Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандар. Қазір тікелей эфирде, Назар FM радиосының тікелей эфирінде ән шашу атты құттықтау бағдарламасы басталды.
Кеш жарық, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің радиомыздың тікелей эфирінде ән шашу құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге 1 сағат көлемінде жұмыс істейтін жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Менің атымды ұмытып қалдым ба деп қорқып қалдым ғой.
Ұмытпаймын ғой сенің атыңды.
Құрметті тыңдармандар, егер де сәлем жолдап, туған күніңмен құттықтап, не болмаса тағы да бір қуанышты отбасыңызда болып жатқан қуанышты жағдайлармен бөліскілеріңіз келсе, мына телефон сіздер үшін жұмыс істеп тұр. 8-707-700-24-30. Қабығалмаңыздар, хабарласыңыздар.
Дәл қазір бір өлең жолдарын оқып кетсем деп отырмын. Сен қалай қарайсың?
Оқыңыз, мен қарсы болмаймын ғой.
Өмір жыры таусылмасын мәңгілік, тұрсын алдан арайланып таң күліп. Бақыт болсын әр қашанда жолығар, шаттығыңыз таусуындай молығар дейді.
Тамаша.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы уақытта сіздер үшін жұмыс істеп жатқан біздің уақытымызда біздің радио арнамыз арқылы сәлем жолдаймыз десеңіздер, біз сіздердің қызметтеріңізге әзірміз. Ән шашу жолдап, өздеріңіздің ыстық тілектеріңізді, жылы лебіздеріңізді білдіре отырыңыздар. Осы уақытта бізбен хабарласыңыздар.
Ал әзірше мына бір тамаша әнді тыңдап, көңіл күйімізді көтеріп алайық. Қымбатты тыңдармандар, телефонымыз 8-707-700-24-30. Сіздерден асыға хабарламалар күтетін боламыз.
Вы используете приложение, в котором недоступны аудиозаписи ВКонтакте. Слушайте музыку в...
Елім халқыма, дәстүр салтыма, сыйларың сенің көп екен.
Асқар арманға, мейрамнан мейрамға жете берейік бәріміз. Нұрлы күндерге, мақпал күндерге болайық қуат тағы біз.
Мерекем, жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулай бер шырағы. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Мерекем, жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулай бер шырағы. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады.
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында ән шашу құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жан Нұрсерікқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Хабарласыңыздар, сәлем жолдаңыздар, құттықтаңыздар. Бағдарлама барысында болып тұратын, болып кеткен, әлі де болатын техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Бұл тікелей эфирде жүріп жатқан бағдарлама, сондықтан қатты сөкпеңіздер. Бәрін айттым ба?
Бәрін айтып қойдың, иә. Дәл қазір біздің арнамызға келіп түскен бір сәлем жолдаған бір хабарлама бар екен. Соны жіберейік, иә. Менің атым Асыл деген екен. Мен бөле әпкем Маралға сәлем жолдаймын депті. Марал, әпкетай, саған көп жақсылықтар тілеймін. Отбасыңда бақытты болуыңа тілектеспін. Арнұр мен Аружанның қызығын көре бер және Мейржан мен бақытты өмір сүруіңе тілектеспін. Тілек білдіруші бөле сіңілің Асиока деп жазған екен. Асыл Асиока.
Иә. Біздің бір тұрақты тыңдарманымыздың бірі деуге болады. Кішкентай тыңдарманымыз. Көптен көп рахмет. Сіздің өтінішіңіз бойынша Музарт тобының мына бір тамаша әні Маралға арналады. Бізбен бірге болыңыздар, хабарласыңыздар. 8-707-700-2430 біздің телефонымыз. Құттықтаңыздар, сәлем жолдаңыздар.
Күндер ай алып ұшқан өртенген сағыныштан. Сағым, сағым, бал дәурен армандар. Әнім, әнім, арманды жалғандар. Ғасырдан ғасырларға, асудан асуларға. Қиялдаймын, қиялмаймын сол бір сәттерді. Жалындаған жастығымды мөлдір көктемді. Жұлдызды түндерді, шуақты күндерді. Оралмас шақтарда өткенде. Талай-талай жылдар өтті, өмір өзгерді. Сағыныш пен еске аламыз сол бір кездерді.
жалынды жастарды, айрылмас достарды, шаттықтан жайнаған көздерді.
Күн барма қол алатын,
күн
өткенге оралатын.
Әнім, әнім,
мәңгілік сен ғана.
Таңым, таңым,
жалғанда сен дара.
Куәсі тәтті күннің, шырайы шаттығымның.
Қиялдаймын, қиялмаймын сол бір сәттерді. Жалындаған жастығымды мөлдір көктемді. Жұлдызды түндерді, шуақты күндерді. Оралмас шақтарда өткенде
талай-талай жылдар өтті өмір өзгерді сағыныш пен еске аламыз сол бір кездерді жалынды жастарды айрылмас достарды шаттықтан жайнаған көздерді
жастығымды мөлдір көктемді жұлдызды түндерді шуақты күндерді оралмас шақтарды өткенді
талай-талай жылдар өтті өмір өзгерді сағыныш пен еске аламыз сол бір кездерді жалынды жастарды айрылмас достарды шаттықтан жайнаған көздерді
қиялдаймын қиялмаймын сол бір сәттерді жалындаған жастығымды мөлдір көктемді жұлдызды түндерді шуақты күндерді оралмас шақтарды өткенде
талай-талай жылдар өтті өмір өзгерді сағыныш пен еске аламыз сол бір кездерді жалынды жастарды айрылмас достарды шаттықтан жайнаған көздерді
Қымбатты радио тыңдармандар, біздің ән шашу құттықтау бағдарламамыз жалғасып жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы телефонға хабарласып, сәлем жолдаңыздар, құттықтау айтыңыздар. WhatsApp арқылы да жіберуге болады. Сіздерден хабарламаларды асыға күтетін боламыз.
Сағат 6-ға дейін біраз уақытымыз бар, сондықтан тезірек қимылдаусаңыздар болады.
Yeah, бізге осы телефонға келіп түскен бір дыбысты хабарламаға кезек берейік.
Райхан, мен сіздердің хабарларыңыз арқылы, радио телевиз арқылы қызым жаңылды туған күнімен құттықтайын деп едім. Қызыма ұзақ өмір, шат күлкі, сенімден нық жүріп, бар жақсылықты тілейім. Және сіздердің хабарларыңыз арқылы бір жақсы ән жолдауын берсеңіздер екен. Құттықтаушылар папасы, мамасы, ағасы жақсылы және әжесі Сара.
Жақсы, рахмет. Біздің тыңдарманымыз өзін таныстырмапты, дегенмен де рахмет айтамыз. Сіздің қызыңызды yeah, бізде...
Ағасының аты кім екен білдік.
Ең басы.
Қызының аты кім екен білдік.
Yeah, әжесі. Yeah,
әжесінің аты Сара екен. Рахмет айтамыз сізге. Келесі жолы атыңызды айтқанды ұмытпаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, сәлем жолдаған кезде кім сәлем жолдап жатқанын білу үшін есіміңізді атап таныстырғанды ұмытпасаңыз деп өтінеміз.
Иә. Yeah. Біз қазір осы ағамыздың жақсы бір ән сұраған екен. Қызына арнап бізде туған күнімен құттықтаймыз. Жаңылды. На бір тамаша әнді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.
Арман жыл болсаң құбалам арна сенер боладым өмірде нелер болмайды сүрініп менде құлағым өнерді қусаң ол болар өмірден алған сыбағың абайла қызым тағдырдың бұралаң жолай бұралаң Талайды сынап түзеткен еліңді сыйла әзетпен Әкеңді саған жол сілтеп ізгілік жолын күзеткен Анаңды жерге қаратпа көктемін сен деп күзеткен Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен Сен аласың, оқсаң лаулап жанасың Шайпауыз болсаң арманға жет алмай жолда қаларсың Нәзіктік болар жолдасың, ұл емес сен қыз баласың Абайла қызым тағдырлар салады жанға жарасың Құлағың түргін санаңның жұмбағы санның қаламның Арман мен нұрдан жаралған гүлсің сен бір даламның Адалдық болса кеуденде артқаны дәйім бағаңның Абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның Абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның Атырып көзбен әр таңдай әжеңде қуған арманды Кім өтір дейсің мәңгілік жанына байлап жалғанды Өмірде небір арулар өшпестей өрнек салғанды Абайла қызым өкініп талайлар қабау қалғанды Арайлы таңның жыры көп шашар нұры көп Тазалық болса кеудеңде даламның айтар сыры көп Уақытты босқа өткізбе шығармай естен мұны тек Айтпайды босқа әкенде уақыт ден адам құлы деп Айтпайды босқа әкенде уақыттың адам құлы деп Кәрілік қашсаң қоймайды, сума жал тіптен тоймайды Ғұмырың лезде өтеді мақсатқа жетпей болмайды Еңбекті сүйсең көгеріп жапырағың солмайды Жеңілдек болсаң қайғының өлгенше орны толмайды Найзағай көкті жүз түліп жатады кейде түз күліп Жасар бәлем айдында сәулесі түсер сүзіліп Жаз өтір қыспен күзді өтір құс қайтар қайта тізіліп Кірпікте арың үлулі кетпесін жас боп үзіліп Өмірдің сырын байқадым жақсыға байтақ байтаным Әділдік жолын барласаң кеудеңде шарлар қайда мұң Үмітін ақтау анаңның қызым-ау саған айтамын Әдепті болсаң өмірден қуанып менде қайтармын Әдепті болсаң өмірден қуанып менде қайтармын
қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз әншашу құттықтау бағдарламасы жалғасып жатыр. Райхан әпке, сіз не жазып жатырсыз?
Мен ештеңе жазып жатқан
жоқ. Маған тілек па?
Жоқ. Мен тілекті оқып жатырмын қазір.
Я, оқыңызшы.
Ішімнен оққан тілекті қазір мен дауыста оқиын деп жатырмын.
Жақсы.
Я. Құрметті радио тыңдармандар, қазір мен бір тілекті оқиын деп отырмын. Мен енді үйленгелі жатқан құрбым Айгерім мен оның күйеу жігіті Азаматқа сәлем жолдайын деп едім депті. Үлкен өмірге қадам басқалы тұрсыңдар. Құрбым Айгерім, сенің бақытыңа қуаныштымын. Болашақ жарың екеуің үбірлі-шүбірлі болып, ата-аналарыңа сүйеніш, тірек, мақтаныш болуларыңа тілектеспін. Азамат екеуіңнің жүздерің әрдайым жарқын болсын деп, тілек білдіруші құрбың Анель деп жазған екен.
Бізде құттықтаймыз Айгерім мен Азаматты.
Иә, тойларың құтты болсын дегіміз келеді. Әрине, болашақта болатын тойларың құтты болсын Айгерім мен Азамат.
Иә. Мен өзімнің атымнан тілек айтсам бола ма? Осы жасқа арнап.
Айтшы.
Бақытты болыңдар.
Иә. Соның аты қандай тілек керек?
Иә. Иә. Иә, бір-бірлеріңді бағалаңдар, бір-бірлеріңізді. Сіздерге Анель, сізге көптен көп рахмет. Құрбыңыз Айгерім, мен түсінгенде, иә?
Иә, және оның
сол Айгерімнің басындағы бақытты осы сәлем жолдаған Анельге де тілейміз. Айгерім мен Азаматтың құрметі үшін мына бір тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен. Малысқа сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында сырласумен айталды, қарағайны қайыңдай батар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық. Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Сәулем, сәулем, сәулем,
Құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің әлі де біраз уақытымыз бар, хабар аяқталғанша, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сәлем жолдасаңыздар болады. Туған күні болып жатқан туған туыс дос-жаран тамыр таныстарыңыз болса, осы біздің радионың арнасы арқылы құттықтасаңыздар болады.
Иә. Біздің байланыс телефонымыз
8707-724-30.
Алдыңызда қағызға қарамай айтсаңызшы енді номерді.
Иә, мен жаттап алғалы біраз уақыт өтті ғой.
Көзіңіз жұмбайтыңызшы.
Жарайды.
Құрметті тыңдармандар, біздің бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр. Бағдарламаның соңына дейін біраз уақыт бар. Қазір бізге келіп түскен бір дыбысты хабарламаға кезек берейік.
Сәлеметсіздер ме, әншашу бағдарламасының жүргізушілері. Сіздердің хабарларыңыз арқылы кішкентай немереміз Айленді туған күнімен құттықтағымыз келеді. Айлен, отаға секеуіміздің тұңғыш немереміз, біздің қуанышымыз, біздің жұлдызымыз. Айленге арнап, немерем деп аталатын ән берулеріңізді сұраймын. Рахмет сіздерге, табыс тілейміз.
Көптен көп рахмет, бұл біздің әріптесіміз,
отбасы құндылығы хабарының жүргізушісі
Раушан Манар. Және
отағасы?
Иә. Нұрбек аға. Иә, біз де құттықтаймыз Раушан апай, Нұрбек аға немерелеріңіздің туған күнімен шын жүрегімізбен құттықтаймыз. Кішкентай айлендеріңіз
дені сау, бақытты болсын.
Иә, сіздерді тек қызыққа ғана кенелсін, ауырмасын ешқашан да, жасыл сақ болсын.
Аман есен жүре берсін.
Айлинен де басқа немерелеріңіз көп болсын, аттарынан жатасып отырыңыздар деп тілейміз.
Иә.
Біздің әріптесіміз осы Раушан апай мен Нұрбек ағаның немерелеріне арнап, Заттыбектің орындауындағы, Заттыбек көп болсын олының орындауындағы немерем әнін ұсынамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар.
Аман бол ел.
Радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз жүріп жатыр, жалғасып жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құттықтаңыздар.
Сәлем жолдаңыздар, қапыта қалмаңыздар.
Ән сұраңыздар. Мысалы, Райхан әпке, сіз қандай ән сұрар едіңіз? Мысалы, мен туған күн деп ойлаңызшы.
Сен туған күн деп ойлайын ба енді?
Иә.
Сен туған күніңе дейін біраз уақыт бар ғой.
Білем ғой енді. Көзіңізге елестетіңіз, енді сіз осы әншашуды құттықтайсыз ғой мені. Сіз қандай ән сұрар едіңіз?
Бұлбұлды сұрар едім.
Неге?
Себебі ол менің өзіме ұнайтын өлең.
А, яғни менің туған күнім болса, Райхан апке өзіне ұнайтын ән сұрайды екен. Әрине, ондай.
Қалай әрине? Ол өлең саған да ұнайды деген оймен айтып жатқаным ғой, әрине.
Иә, енді сізге ұнаған өлең маған ұнамайды деп мен қалай айтамын енді? Жақсы, қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар. Қазір Райхан апке бір сәлемдеме оқиды.
Мен Назар FM радиосының ән шашу бағдарламасы арқылы сәлем жолдайын деп едім. Қарабұтадағы Қалиқа жағама және Элнара жеңгеме сәлем бергім келеді. Олар Семей облысында тұрады. Депті. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Әрқашанда мықты болып жүре беріңіздер. Тілек білдіруші Алматыдан інілеріңіз Елдос пен Айдос деп сәлем жолдаған екен және олар 91 тобының бір
91.
Иә. Yeah. 91 тобының бір әнін жолдасаңыздар, көп-көп рахмет айтар едік деп аяқтаған екен сөздерін.
Иә, Елдос, Айдос, рахмет. Аға жеңгесіне 91 тобының әнін сұрап жүрген қандай ғажап жандар.
Иә, жас болса керек деп ойлаймын.
Иә. Сіздердің өтініштеріңіз бойынша 91 тобы қайтадан. Әннің аты.
Осы бір сәтте ештеңеге ойыңды бөлме. Екі жүрек үнсіз қалсын лүпілмен. Айырылып қалатындаймын бір күніме. Саған қалай айталам, айтпай қалай жайтабам. Сол алғашқы жалында жағайықшы қайта. Жараларды ол қайтады, бірақ қашықтық. Сенде болған сезімдерді қашықты. Бірақ кімде кінәм, мұнда жүрек күмән. Туды жүрек ауырат, сыра қашықпын.
Білесің бе?
Суынға жүректің ғызғары. Өз жүрегіме жылы таммын. Ал сен жанымда бол жай.
Саған қалай айталам,
сен сыйлашы жарықтың іштей жанып тұрмын түш тоқтатшы мені өртеніп барады жаным ауырмаған аламын темді сенен осы жақта жүре өткенге сенем бұрынғы қателік біткен мәселе тосқауыл істемейтпесе саған қалай мен айталам осының бәрін айтпай қалай мен жай табам айтшы сол алғашқы жалынды шағайықшы қайтадан өтінем саған қалай айналам айтпай қалай жай табам сол алғашқа жалынды шағайықшы қайтадан саған қалай айналам айтпай қалай жай табам сол алғашқа
құрметті Назар FM радиосының тыңдармандары, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөмеріміз 8-707-724-30. Дәл қазір өзіңіздің құттықтауыңызды, сәлеміңізді жолдасаңыз болады.
Иә, бізге келіп түскен бір сәлемдеме. Құрметті Назар FM радиосы, ағам Әлбекті туған күнімен құттықтаймын. Өзіне денсаулық, жанұясына Құдайдың амандығы мен тыныштығын тілеймін. Сәлеммен қарындасы Роза. Рахмет, жақсы бір ән жолдасаңыздар екен деп жазыпты. Роза, сізге де рахмет. Сіздің ағаңыздың туған күнімен біз де құттықтаймыз.
Балдай, ай жұлдыздар қарайды көзін алмай Ақ қайыңдай бұралып ортада жүр Жас жүрегім барады жаны қалмай Сүйдім сүйдім дедім қайталай Ғашық еттім мені ойдылай Төбелекте күйге түстімде Мен отына күйдім байқамай Оп-оп-оппа білеміз Көз алмастай сіздің күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіне бірақ тимеңіз Қылықтары шекер балады Аққудай жайылды қанады Бота-бота-бота қызады Опа-опа-опа ән ады Бота-бота-бота қызады Опа-опа-опа ән ады Опа!
Сүйдім, сүйдім, сен кеттім жырақ-жырақ Сүйдім, сүйдім, сүймейтін кезде бірақ
Сүйдім, сүйдім, дедім қайталай Ғашық еттің мені ойдылай Көбелекте күйге түстімде Мен отыңа күйдім байқамай Опа-опа-опа білеміз Көз алмасын сізден күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіме бірақ тимеміз Қылықтар шекер балады Аққуда жайылды қанады Бота-бота-бота қызады Оп-оп-оппа әнады Бота-бота-бота қызады Оп-оп-оппа әнады Ғашық еттің мені ойтабай Көбелекті күйге түстімде
мен отыңа күйдім байқамай.
Опа, 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 биемес. Қыз олмасын сізден күйдеміз. Бар әлемнің бәрін алсаң да, жүрегіме бірақ бимеңіз.
Қылықтары шекер балады, аққуда жайылды қанаты. Бота, 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 қыздаты. Опа, 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 әннаты. Бота, 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 қыздаты. Опа, 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 әннаты.
Осындай тамаша әннен кейін қалай көңіл күйіңіз көтерілмейді, Райхан апке?
Әрине. Мындай өлеңдерді адамның көңілі көтерілу үшін де шығарады ғой.
Иә. Бұны тыңдап біздің тыңдарманымыз да көңілге көтерілді деп ойлаймыз. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз.
Біздің тікелей эфирдегі жұмыс істеп тұрған телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейік, Жанар сіңілім.
Иә. Айтып
жібересің бе?
8-707-724-30.
Енді мына бір құттықтауға кезек берсек.
Иә.
Кішкентай балапаным, ұлым Темір Айбарды туған күнімен құттықтаймын. Үлкен жігіт болсын деп тілеймін. Мамасы Айгерім, папасы Дәурен деген екен. Және жігіттер тобының орындауындағы туған күнің мен балапаным әнін менің балапаным Темір Айбарға ұсынсаңыздар екен депті. Ендіше біз сіздердің тілектеріңізге қосыламыз. Айгерім мен Дәурен, сіздерге көп-көп рахмет. Және осы Темір Айбар балаларыңыз үлкен азамат болып өссін. Атасының баласы емес, адамының баласы бол деп үлкен азамат болып, отанын қорғайтын мықты батыр болсын деген тілекпен сіздерге осы өлеңді жолдаймыз.
Иә, кішкентай Темір Айбарды біз де құттықтаймыз. Қабыл алыңыздар мына әнді.
Азат елдің сәулетін Намысты бол, табысты бол Жемістің шаш сәулесін Үнімен Оның жыр еткен Ашылды да арайланып Әлем есігі Сезімдей Туған жүректен Тербетілді алтын айдар Ұлдың бесігі Жүзін жаса биге арнап жатыр ел Қабыл бол елдің батасы Батыр бол деп атын қойды оның атасы
Бүгін сенің туған күнің балапаным дәулетім Өмір гүлің сені бүгін құттықтайды әулетің Азамат бол асқақтатар Азат елдің сәулетін Намысты бол, табысты бол Жеңістің шаш сәулесін Байлығым, күнім шубағым Менің емес еліңнің де бол жоланы Жеңістің шырға жырының Байрақтың қалықтасын көкке қыраны
Арманды жалғаған ұлым Әрқашанда қызыр баба болсын жолдасым Аппағым айналайыным Періштелер жебер сені тәңір қолдасын Бүгін құттықтайды әулетің Азамат бол асқақтатар Азат елдің сәулетің Намысты бол таң
табысты бол жеңістің шаш сәулесі. Намысты бол, табысты бол, жеңістің шаш сәулесін. Бүгін сенің туған күнің, балапаным дәулетім. Өмір гүлім сені бүгін құттықтайды әулетің. Азамат бол, асқақтатар, азат елдің сәулетін. Намысты бол, табысты бол, жеңістің шаш сәулесін. Бүгін сенің туған күнің, балапаным дәулетім. Өмір гүлім сені бүгін құттықтайды әулетің. Азамат бол, асқақтатар, азат елдің сәулетін. Намысты бол, табысты бол, жеңістің шаш сәулесін.
Қымбатты радио тыңдармандар, ән шашу құттықтау бағдарламасы жалғасып жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Мен жатқа білем.
Құдайға шүкір, бір адам арамызда жатқа біледі екен.
Екі адамның ішінде. Әрине, бәрі әзір. Бізге келіп түскен тағы да бір құттықтауға кезек берейік. Біздің бағдарламамыздың соңына дейін аздаған уақыттар қалды, сондықтан қымбатты тыңдармандар, асығыңыздар.
Сіздердің хабарламаларыңызды асыға күтетін боламыз.
Біздің тыңдарманымыз осы ақпан айында менің ұлым Ақжолдың және жан жарым жұбайым Назгүлдің туған күні болған еді. Соларды туған күндермен құттықтағым келеді. Өмірлері ұзақ болсын, менің жанымды әрқашанда мені қуанышқа бөліп жүре берсін. Сәлеммен Ғалымжан, Олжас, Қарлығаш, Дамир және Амир деп жазған екен.
Дамир, Амир.
Қандай ұқсас аттар. Өскемен қаласынан жазыпты. Көптен көп рахмет. Сіздерді, яғни туған күн иелері Назгүл мен Ақжолды бізде құттықтаймыз. Және Жазира Байырбекованың орындауындағы «Сирен гүлдер» әнін сұраған екен. Туған күндеріңізбен мына тамаша ән сіздер үшін. Қымбатты тыңдармандар, сіздерден хабарлама күтеміз. Біздің байланыс телефонымыз
8-707-700-24-30.
Құттықтаймын, Райхан әпкені. Қымбатты радио тыңдармандар, әншашу құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр.
Иә, біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді тағы да бір рет естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30.
Иә, хабарласыңыздар, біздің бағдарламаның соңына дейін аздаған ғана уақыт қалды.
Иә, сондықтан қапыда қалмаңыздар. Мен тағы да бір құттықтау оқып кетсем деп отырмын. Жанар сіңілім.
Иә.
Орысша жазған екен, алдымен орысшасын оқып берейін, сосын қазақшаға аударып берермін. Жүре ма?
Жақсы.
Я хотел поздравить свою племянницу. Дорогая Айлен, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Расти здоровой, счастливой. Удачи тебе в учебе. Пусть Всевышний тебя благословит. Я тебя люблю. Твой дядя Алмаз деген екен.
Кішкентай Айлен.
Я қазір қазақшалап берейін. Мен өзімнің немере қарындасымды құттықтайын деп едім. Айлен жаным, мен сені туған күніңмен құттықтаймын. Денің сау, бақытты болып өс. Оқуда табыс тілеймін. Жаратқан ие сені жарылқасын. Мен сені жақсы көрем. Немере ағаң Алмас деген екен.
Иә, Айленді бізде туған күнімен құттықтаймыз. Ағасының, атасының, әжесінің көз қуанышы болып,
орталарында аман-есен жүре берсін.
Иә.
Әнмен жүрі бие, жалы сөзбен сие, кіргізер сәнін дұр.
туған күн. Бүгін, 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 сенің туған күнің. Зор денсаулық тілеймін, бақыт өмір сүргін. Жанында болсын деймін, ашар көңіл сырың, жан серігін. Бүгін, 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 сенің туған күнің. Аман болсын атана, тарту еткен ғұмыр. Әр күніне жаратқан, төксін жуақ нұрым.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфирінде ән шашу құттықтау бағдарламасы.
Бізге біздің бағдарлама өз соңына да жетіп қалды. Біз қазір ең соңғы бізге келіп түскен хабарламаға кезек берейік. Қымбатты Назар FM радиосы, мен өзімнің құрбым Нұргүлге сәлем жолдағым келеді. Нұргүл, сені алда келе жатқан мейраммен құттықтаймын депті. Сізге және менің арқашанда екеуміз бірге жүре берейік. Мен сені жақсы көремін, сәлеммен Ардақ деп жазған екен. Ардақ, рахмет. Сіздің құрбыңызға бізде сәлем жолдаймыз.
Бізде қосыламыз сіздің тілегіңізге. Сүйіктіңізбен бірге бола беріңіз. Достықтарыңыз мәңгілікке, махаббаттарыңызды мәңгілікке болсын деп тілейміз.
Қымбатты тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз өз соңына жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Ертең сағат 10-да көңіл сазы, көңіл ашар бағдарламасында сіздермен
қайтадан кездесетін боламыз. Соған дейін аман сау болыңыздар.
Бізге көптен көп рахмет айтамыз. Бізге хабарласқан барлық тыңдармандарымызға рахмет айтамыз.
Бізге соңғы уақытта келіп түскен бір хабарлама бар екен, Жанар сіңілім. Оқыш берейік енді. Айбарды құттықтаңыздаршы өтініш дейді. Естімей қалдық, өтінем сіздерден.
Бұл біздің кішкентай Айбар.
Айбардың
туған күнімен құттықтаймыз. Мамасы Айгерім.
Естімей қалыпты, Айгерім мен Дәурен, бағана біз жігіттер тобының «Туған күні мен балапаным» деген әнін сіздердің ұлдарыңыз Темір Айбар үшін жіберіп
қойған болатынбыз. Біз кішкентай Айбарды тағы да туған күнімен құттықтаймыз. Рахмет, қымбатты тыңдарман, біздің бағдарламамызды тыңдап отырғаныңыз үшін. Қымбатты тыңдармандар, бүгін жалпы барлық туған күн иелерін құттықтаймыз. Бізге сәлем жолдап, хат жазған, дыбысты хабарлама жіберген барлық тыңдарманымызға көптен көп рахмет. Қымбатты Айгерім, енді айып етпеңіз.
Біздің хабарымыз қайталанады деп
міндетті түрде қайталанады, және біздің Назар FM сайтынан құттықтауды қайтадан тыңдап алсаңыз болады. Ал қазір біз бағдарламаның соңында Ардақтың өтініші бойынша, Ардақ есімді тыңдарманымыздың өтініші бойынша Айдана Меденованың орындауындағы «Менімен биле» әнін Ардақтың құрбысы Нұргүлге арнаймыз. Қымбатты тыңдармандар, әр қашанда Назар FM радиосы қосулы болсын. Сіздермен болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты қатты сүйдім. Күндіз түні сені іздеймін, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағындым. Өмірдің мәні мәні, тағдырдың бағы бағы, жаным ау бір өзің айтам тағы тағы. Өмірдің мәні мәні, жаным ау бәр өзің. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, нұрсүледі сенде. Сені ғана іздеп, іздеп сен ол жүлдейді. Бөленейік бірге, қуанышты күйге. Қыс алмашы сен келші, мені мені биле биле. Толқын толқын